Her begynder Bondeanger af Marianne Jørgensen. Indlæst for AV-forlaget af Louise Herbert. Nana. Hun blev siddende på sengen, som hun lige havde redt, og var uden tvivl blevet siddende en rum tid, hvis ikke der havde lyttet et brag af en anden verden fra stueetagen. Hun gik ud af soveværelset, ud på trappen og langsomt ned mod sin virkelighed. Anne Mettes opkald gjorde hende urolig. Plasmaskærmen var en stor stjerne. Bagsiden af fladskærmstv'et hang stadig skævt i ophænget, mens resten lå på klinkegulvet. Begge de rødhårede stod med hænderne på ryggen, tavse og kiggede på deres mors nedstigning. "Vi gjorde det ikke med vilje," sagde den ene. "Nej, mor, det var ikke mig," sagde den anden. "Nej, mor, det var ikke nogen af os," sagde den første igen. Anton. Og hun orkede ikke at skælde ud. Orkede ikke at rydde op. Så det eneste, der kom ud af hendes mund, var, at de skulle tage taskerne på ryggen nu og se at komme i skole nu. "Jamen, mor, cykler du ikke med os?" "Nej, Anton. I dag cykler jeg ikke med jer." Hun puffede dem afsted. Cykelhjelme og rygsække sad, som de skulle, og lukkede med et suk døren. Så skænkede hun sig en kop kaffe fra maskinen, satte sig i kurvestolen med ryggen til ødelæggelserne og kiggede ud i haven, ud over fjorden. Efterårsfarverne var smukke. Birketræerne havde deres storhedstid nu. Gule, gyldne, lysende mod de hvide stammer. Fodbolden lå ved havedøren, så hun. De havde skudt til måls efter den største rude i huset. Passede nok i størrelse med de mål, der var på lilleputbanerne. Hun orkede ikke at begynde at rydde op og bære det ødelagte tv ud i garagen. Orkede heller ikke ringe til Anne Mette, selvom hun havde sagt, at hun ville. Hun vågnede langsomt og stiv i kroppen til lyden af mobiltelefonens insisterende ringetone. Hun rejste sig fra kurvestolens favn, fandt mobilen på køkkenbordet. Det var skolen. Drengene stod og ventede ved cykelskuret, men de vidste ikke, om de selv skulle cykle hjem eller vente på deres mor, sådan som de plejede. Nana så køkkenurets viser ud af øjenkrogen. "Jeg er på vej," næsten råbte hun til sekretæren. Hun havde glemt dem. Hun havde glemt sine unger, sine drenge. "Hvad helvede tænker du på, Nana?" stønnede hun til sig selv. Kom ud af døren, mens hun kantede sig i sin jakke. Hun kastede sig på cyklen og trampede som en rasende for hurtigst muligt at nå frem til skolen, hvor de to forladte børn, Anders og Anton, hendes guldklumper, forvirret stod og glanede i hendes retning, da hun, sådan føles det, langt om længe nåede frem.
"Mor, mor, vi er kede af det," sagde Anton.
"Ja, mor, vi gør det aldrig mere," istemte Anders. Hun så på sine drenge, hoppede af cyklen, fik med en hurtig bevægelse støttebenet ned, løb frem mod dem med udbredte arme, fangede dem ind og knugede dem og deres rygsække ind til sig, mens hun messede "undskyld, undskyld, undskyld" ned i deres røde hoveder. Hun havde ikke glemt, hvor godt det var at holde om dem. Hele formiddagen havde hun siddet med Anne Mettes kaos i sig, havde tænkt umulige tanker og ikke bevæget sig ud af den stilling, hun var faldet ned i. Hun havde ikke engang ringet til Peter og fortalt ham om fjernsynet. Hun havde været væk. Nu vågnede hun. Smilede. "Nej, det gør I aldrig mere. Og ved I hvad? I skal hjem og rydde op. Og så har I noget at forklare far, når han kommer hjem. Han vil helt sikkert undre sig over, hvor hans fjernsyn er blevet af." De blev tavse under hendes vinger. Trutmund og nedadvendte mundvige. De vidste det jo så udmærket. De havde en gang tidligere spillet fodbold ene, hvor det var deres far, der havde stoppet dem. Og de havde på tro og love, og amar og halshug, lovet, at det gjorde de aldrig mere. For noget kunne gå i stykker. De havde fået nye mål til baghaven efter den episode, og derfor havde de næsten aldrig spillet inden siden. Nu skulle de i hvert fald helt sikkert aldrig spille ene mere.
"Mor," det var Anders, "har du slet ikke ryddet op?"
"Nej, det har jeg ikke. Det var jo ikke mig, der spillede fodbold, vel?" Næh, smilede drengebarnet. Og med et var de begge på cyklerne på vej hjem over på cykelstien, med tiltro til, at de nok skulle klare fars vrede, når nu mor ikke var sur mere. De skulle rydde op, fair nok, og så glemmer vi det igen. Og de var heller ikke mere end lige kommet af cyklerne, før Anders stadig med hjelmen fandt kosten i redskabsskuren og marcherede ind i huset, ind i køkkenet. Anton fulgte efter. Han åbnede støvsugerskabet og fandt fejebakken og støvsugeren frem. De havde lidt bøvl med at få de ødelagte dele skilt helt ad, så de kunne håndtere dem. Men Anna hjalp ikke. Hun stod bag køkkenbordet med korslagte arme og så på sine drenge. Antons flakkende blik ramte hende ind imellem. Anders fik ledningerne samlet sammen og rullet op. Det gik fint. Da støvsugeren begyndte at larme, vendte Nana sig mod køleskabet og begyndte at finde rugbrød og pålæg frem. Senere, da de næsten havde glemt misæren, kom Peter hjem. Han kiggede med løftet øjenbryn på væggen, der hvor der indtil i morges havde hængt et flot fladskærmstv på 42 tommer, men hvor der nu kun var et ophæng tilbage. Han sagde ikke et ord, men gjorde som han plejede, når han fik fri. Han gik i bad og vaskede læge Peter af sig. Og da han nyvaskede og duftende kom ud i køkkenet igen, måtte drengene stå skoleret, forklare og undskylde. Og de var tavse, da han hævede stemmen og lod dem vide, at det ikke var i orden, sådan at være uforsigtige med en bold. Jamen, far, mor er ikke sur mere, trutmundede Anton, og Anders nikkede. De havde jo ryddet op. Næsten helt selv.